Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
Radijski dnevnik.
Dobar večer, želim Lučka Majcenovič. Vlada v luči epidemioloških razmer prav zdaj razpravlja o prihodnjih zajezitvenih ukrepih, a sproščanja glede na vladni načrt ni pričakovati. V Sloveniji je število okužb s koronavirusom namreč še vedno previsoko, da bi omogočilo prehod iz črne v rdečo fazo sproščanja. Epidemijo bo vlada najverjetneje podaljšala, z njo pa tudi nekatere druge ukrepe.
Janša? Subvencioniranje čakanja na delo najmanj do konca aprila. Ameriški kongres nocoj o potrditvi ustavne obtožbe predsednika Trumpa. Italija začenja maratonsko sojenje mafijskemu kartelu 'Ndrangheta. Kmetje opozarjajo na nevzdržen tržni položaj, pomagala naj bi vlada. Ponoči bo snežilo, jutri jasno in hladno.
Glede na še vedno precej zaostrene epidemične razmere in nespodbudne podatke o trenutno skoraj 24 tisoč potrjenih aktivno okuženih primerih, kakršnegakoli sproščanja ukrepov za zdaj ni pričakovati. O tem sicer prav zdaj na Brdu pri Kranju razpravlja vlada. Ker smo še daleč od mejnika za prehod v rdečo fazo, bo vlada po pričakovanjih ukrepe še podaljšala, med njimi tudi epidemijo, ki je trenutno razglašena do 18. januarja. In kot je pred sejo napovedal, da v premije Janez Janša bo najmanj do konca aprila podaljšano tudi subvencioniranje čakanja na delo. Več pa Snežana Iljaš.
Epidemiološke razmere pri nas so še naprej zelo slabe. Včeraj so potrdili 2092 novih okužb. Znova se povečuje pritisk na bolnišnice, kjer trenutno zdravijo 1244 bolnikov s COVID-om, 2006 na intenzivnem oddelku. Tako sedemdnevno povprečje okuženih, ki znaša 1848, kot tudi število hospitaliziranih, sta še vedno previsoka za prehod v rdečo fazo, ki je prvi korak za sproščanje v regijah z boljšo epidemiološko sliko. Kar pomeni, da bo vlada ukrepe nocoj po pričakovanjih podaljšala, morda kakšnega tudi zaostrila ter podaljšala epidemijo. In zakaj se v Sloveniji tudi po treh mesecih strogih zajezitvenih ukrepov razmere še vedno ne izboljšujejo, Nuška Čakš-Jagar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje pravi, da nimajo odgovora na to.
Še zmeraj pa poudarjamo, vsak posameznik je zase zaveden, da mora nekaj spoštovati. In če se določene stvari vsaj v nekih odstotkih ne upoštevajo, seveda je potem učinkovitost manjša in posledično ljudje mislijo, da določeni ukrepi seveda niso učinkoviti.
Delovna mesta sicer niso več eden najpogostejših virov okužb, čez praznike so jih zamenjala zasebna druženja, ki so bila najverjetnejši vir okužbe pri 15%. Prav tako se je povečal delež tistih, ki ne vedo, kje so se okužili, kar po besedah Janeza Žiberta iz COVID sledilnika nakazuje, da bo število okuženih še nekoliko naraščalo.
Potem pa nekje pričakujemo, da se bo v roku, do konca meseca načeloma začela krivulja rahlo nagibati navzdol. Seveda, če bomo še vedno ustrajali pri vseh ukrepih, kot jih imamo in se bo že ta pojav cepljenja, predvsem starejše populacije, že začel poznati.
Zagotovo pa bomo morali z zajezitvenimi ukrepi živeti najmanj do pomladi, opozarja premier Janez Janša, kar pomeni še večje posledice zlasti za zaprti del gospodarstva. In premier je nocoj pred sejo vlade že napovedal, da naj bi bilo v osmem protikoronskem paketu subvencioniranje čakanja na delo, ki je zdaj predvideno do konca tega meseca, podaljšano najmanj do konca aprila.
Glede na število okuženih s koronavirusom so razmere najslabše v posavski regiji. Takoj za njo se je zdaj uvrstila Goriška, ki je bila sicer skoraj ves čas epidemije na dnu lestvice med regijami z najboljšimi razmerami. Po vdoru okužbe na internistični oddelek Šempetrske bolnišnice število obolelih med zdravstvenim osebjem in bolniki narašča, pozitivnih je 15 zaposlenih, večinoma iz zdravstvene nege, ter 20 bolnikov, ki so se na tem oddelku zdravili zaradi drugih bolezni. Zaradi kadrovske stiske so za teden dni prekinili vse operacije razen tistih iz urgentnega centra, poroča Nataša Uršič.
Na COVID oddelku v Šempetrski bolnišnici se sicer zdravi 58 pacijentov. Še pred nekaj dnevi je bil skoraj prazen, je povedal Erik Sedevčič, predstojnik urgentnega centra, in dodal, da imajo kljub povečanemu številu pacijentov stanje pod nadzorom. Kako ga kadrovsko obvladujejo?
Kadar je naša rak rana bolnišnice zaradi tega, ker ga že tako ali tako imamo premalo, predvsem na področju zdravstvene nege. Zdaj se je pokazalo pa še tudi to, da so ravno medicinske sestre v veliki meri zbolele za SARS-CoV-2 in manjkajo. Ne? Vendar se je pokazala tudi solidarnost med kadrom zdravstvene nege, tako da si pomagajo eden drugemu in na nek način še vedno lahko shajamo, brez nekih katastrofalnih scenarijev.
Ampak žal operativna dejavnost se je skršla zgolj na urgentne operacije, torej to, kar prihaja preko urgentnega centra, in tako bomo vsaj en teden dni, pomeni, da smo vse naročene bolnike za morbitne druge operacije že obvestili, da bodo prejeli nov datum, čim prej seveda, ko bo dejavnost v bolnišnici stekla. Tudi vso nenujno diagnostiko smo odpovedali in na nivoju specialistične ambulantne dejavnosti, torej v tem tednu ne bomo imeli popoldanskih ambulant.
Pa je posledice razmer v bolnišnici dodatno pojasnila še strokovna direktorica Dunja Savnik-Vinkler. Glede na epidemiološko stanje v državi, nenujnih operacij ne morejo izvajati niti druge bolnišnice.
V goriški regiji je epidemiološka slika se močno poslabšala, ne? Temu je prilagojeno tudi način dela v bolnišnici in za vse nenujne stvari se lahko mal počaka.
Najmlajši oboleli s COVID-19 je bil sicer v Šempetrski bolnišnici star 27 let, najstarejši pa je tam dopolnil 100 let.
V domu starejših Deos v Cerknici, kjer konec decembra po prvem pojavu koronavirusa niso imeli več nobenega pozitivnega primera, te dni beležijo nov izbruh okužbe. Okuženih je 23 oskrbovancev doma in 5 zaposlenih, pristojni pa vdor pripisujejo velikemu porastu novih okužb po zadnjih dneh v občinah Cerknica in Loška dolina. V 4 mariborskih domovih za starejše bo naslednji teden z drugim odmerkom Pfizerjevega cepiva cepljenih približno 330 stanovalcev. Epidemiološke razmere v domovih se izboljšujejo, v 2 so trenutno že brez okužb. V domu Danice Vogrinec, ki je z 809 stanovalci največji dom za starejše v državi, okužbe s koronavirusom še ustrajajo. Po besedah direktorja Marka Slaviča zaznavajo posamične primere, v rdeči coni pa imajo med 30 in 40 stanovalcev.
Predvidevamo, da bo v tem obsegu nekako vztrajala tudi še v mesecu februarju, mesecu marcu, pa dejansko potem že realno pričakujemo učinke cepiva in boljša situacija.
Nekaj manj kot polovica stanovalcev doma Danice Vogrinec okužbe še ni prebolela. Med njimi bodo naslednji teden z drugim odmerkom cepili okoli 230 stanovalcev in 75 zaposlenih. Pred tednom dni se je cepilo še 30 zaposlenih, tako da je precepljenost med njimi skoraj 60-odstotna. Evropska komisija je po neuradnih informacijah že odgovorila slovenskim oblastem in jih pozvala k umiku notifikacije v povezavi s financiranjem Slovenske tiskovne agencije. V vladnem uradu za komuniciranje so ustrajali, da STA-ju ne bodo nakazali sredstev, dokler ne dobijo soglasja Evropske komisije.
Evropski komisarki za konkurenco Margrethe Vestager ter za vrednote in preglednost Vera Jourova sta že včeraj glede financiranja STA-ja poudarili, da so slovenske oblasti same pristojne za dodeljevanje državne pomoči STA in da dodatna presoja komisije ni potrebna, če pomoč ne presega 15 milijonov evrov na leto. STA za upravljanje javne službe obveščanja v države dobi približno 2 milijona evrov na leto.
Odločitev študentske organizacije Univerze v Ljubljani, da letos ne bo financirala Radija Študent, so danes obsodili v Slovenskem centru PEN in v Društvu slovenskih režiserjev. Ti menijo, da je odrekanje financiranja v teh zahtevnih časih nepojmljivo, v PEN-u pa so dejanje označili za ekonomsko cenzuro. Dogajanje zaskrbljeno spremljajo tudi v uredništvu mariborskega radija Marš, ki je bil v podobnem položaju pred več kot desetletjem, poroča Bratko Zavrnik.
Spor med študentsko organizacijo in medijem, ki ponuja kritično misel, je odraz nezrelosti slovenske medijske krajine, kjer pomen neodvisnih medijev ni ustrezno razumljen, njihov obstoj pa ni sistemsko zagotovljen, je prepričan odgovorni urednik Radia Marš Jan Podbrežnik.
Izzivi 21. stoletja oziroma tretjega desetletja, v katerega smo zakorakali, so podobni kot v zadnjih letih, ravno to, da se neodvisnost in svoboda medijev izražanja in kontracenzure tretira povsem napačno in zato ne razumemo medijskega prostora, kot bi ga mogli.
Tudi Radio Marš, ki je lani praznoval 30-letnico, je pred več kot desetletjem ostal brez denarja Mariborske študentske organizacije. Odtlej se financira predvsem s pomočjo občinskih kulturnih razpisov, v manjši meri pa iz drugih virov. Dva zaposlena in več kot 10 drugih sodelavcev pripravljajo vsak teden 10 ur moderiranega programa, 4 avtorske oddaje in več rednih rubrik.
Nek star citat, ki se ga uporablja na Maršu, je Radio Marš je prostor za alternativno glasbo in alternativno kulturo ter kritično misel in na njem najde prostor in podporo vsi tisti, ki se najdejo v dotičnih skupinah. In mislim, da k temu še vedno stremimo.
Natančnih podatkov o poslušanosti prek radijskih aparatov nimajo, posamezni spletni prenosi pa privabijo tudi več kot 1000 poslušalcev. Kot pravijo, je krog poslušalcev stabilen, trudijo pa se ga še razširiti.
V nadaljevanju radijskega dnevnika se nam bo z najnovejšimi informacijami glede ustavne obtožbe ameriškega predsednika Trumpa oglasil dopisnik iz Washingtona. V Italiji se začenja eno največjih sojenj mafiji doslej, v spredju je kartel 'Ndrangheta. Doma k težavnim razmeram na kmetijskem trgu, ki naj bi mu na pomoč priskočila vlada, izvedeli boste tudi, kako v Sloveniji živi trajnostni kulturni turizem. Predstavniški dom ameriškega kongresa se pripravlja na glasovanje o drugi ustavni obtožbi predsednika Donalda Trumpa. Po celodnevni razpravi naj bi kongresniki glasovali čez približno 2 uri in Trumpa teden dni pred koncem mandata ustavno obtožili zaradi spodbujanja k uporu proti oblastem Združenih držav Amerike, prekoračitve pooblastil in mu preprečili vrnitev v politično življenje. Dogajanje v kongresu spremlja naš ameriški dopisnik Andrej Stopar, pozdrav na Kapitolski grič. Tudi če se napovedi o izglasovanju obtožbe danes uresničijo, zgodba še ne bo končana.
Dobro večer. Demokrati imajo potrebno navadno večino za podporo ustavni obtožbi. Razprava se je po reševanju dopoldanskih proceduralnih vprašanj šele dobro začela. V nasprotju s prvo obtožbo tokrat ukrep podpirajo tudi nekateri republikanci, medtem ko najvplivnejše človeka si stranko v predstavniškem domu sicer ne, to počne številka 3 Liz Cheney javno in artikulirano. Zanjo ni dvoma, da je Donald Trump nožico počgal in naščugal, na to pa ni posredoval, da bi strasti umiril. To je kršitev predsedniške prisege in ustave in Cheney prihaja iz Wyominga, kjer je Trumpa volilo 70% ljudi. Čeprav po nekaterih anketah ustavno obtožbo podpira več kot polovica Američanov, od 55-57%, je v vrstah republikancev in njihovih privržencev ta podpora zelo nizka, 15%. Cheney, nekateri že pozivajo k njenemu odstopu, z načelnostjo in priznavanjem dejstev zelo veliko tvega, zato je tudi tako izpostavljam. Zgodba pa ni končana, kajti na potezi bo senat. Demokrati skušajo prepričati vodjo zdaj še zmeraj republikanske večine Mitcha McConnella, naj se senat sestane takoj in glasuje. Ta pa kot prvi mogoč datum navaja šele dan pred inauguracijo Joea Bidena. Tudi nekateri senatori spreminjajo stališča in so pripravljeni vse razmisliti, če ne podpreti ustavne obtožbe in med njimi ne bi bil tudi sam omenjeni Mitch McConnell, ki očitno v ogen poriva več želez. Ampak postopek v senatu je nekoliko dolgotrajnejši, ima obliko procesa in za izglasovanje je potrebna dvotretinska večina, kar pomeni, da bi kar 17 senatorjev iz republikanskih vrst moralo pritrditi demokratom, kar je pa težko verjetno. V Beli hiši, ki bo čez 7 dni dobila novega stanovalca, tako niso niti oblikovali skupine predsednikovih zagovornikov, kot narekuje postopek. Tako da videli bomo, stvari so še zelo odprte, ampak danes bo ustavna obtožba skoraj da zagotovo izglasovana v predstavniškem domu.
Andrej, hvala za pojasnila in pozdrav v Washington.
Vodja italijanske stranke Živa Italija, Matteo Renzi, je napovedal izstop iz italijanske vladne koalicije pod vodstvom premijeja Giuseppeja Conteja. Renzi je kritičen predvsem do načrta deljenja približno 220 milijard evrov vredne koronske pomoči, ki jih je Evropska unija obljubila za vnovični zagon gospodarstva. Vladajoča koalicija bo tako ostala brez večine v parlamentu, kar bo Italijo v času boja z epidemijo pahnilo v politično krizo.
V Italiji se je začelo eno od največjih sojenj mafiji. Sodili bodo več sto obtožencem najmočnejše mafijske združbe Andrangheta. Ob okrepljenih varnostnih ukrepih bodo njenim članom sodili v osrčju njenega delovanja deželi Kalabriji. Sodnega epiloga zoper multimilijardni mafijski kartel, ki obvladuje zajeten del evropskega kokainskega trga, ni pričakovati prej kot čez dve leti. Luka Robida.
Na eni strani 355 osumljenih maficev in skorumpiranih uradnikov, na drugi toživstvo, ki z obtožnico na Andrangheto nalaga breme umorov, trgovine z mamili, izseljevanja in pranja denarja. Začenja se najobsežnejše sojenje zoper mafijsko združbo po 35 letih, torej vse odkar so na zatožno klop sedli člani znamenite Koze Nostre. Ob tako številčnih obsojencih je v proces vključenih še več kot 900 prič. Zakaj takega so sodišča premajhna in v kalabrijskem kraju Lamencia Terme so v sodno dvorano predelali kar tamkajšnji nekdani klicni center s kovinskimi kletkami, iz katerih se bodo zagovarjali obtoženci.
Questo processo è diverso rispetto ad altri recenti.
To sojenje se od drugih razlikuje tudi zaradi tega, ker se osredotoča na mafijsko celico družine Mancuso, ki je desetletja obvladovala območje Vibo Valencije, kjer je prevzela regionalno gospodarstvo, razlaga profesor Enzo Ciconte, poznavalec zgodovine italijanske mafije. A kar je ob tem po njegovem morda pomembneje, je, da je ta vpliv širila tako z orožjem kot zasedanjem političnih položajev, vse to pa z uspešnim kratnim pranjem denarja, tihotapljenjem drog, monopoliziranjem nepremičninskega trga, gradbeništvom ter umešavanjem v celotni kalabrijski trgovinski tok. In širše, kriminal belih ovratnikov je svojim delovanjem presegal meje Italije v druge države Evrope, Kanado, Združene države Amerike. Sojenje pa pomeni točko vnovičnega osvobajanja vsakdanjih ljudi, ocenjuje tožilec Nikola Gratteri, ki je že vse od prve preiskave, ki jo je pred 32 leti sprožil zoper Andrangheto, obdan številčno ekipo telesnih stražarjev.
Po svetu poteka cepljenje proti COVID-19, čimer države upajo, da jim bo uspelo obrzdati pandemijo koronavirusa. V številnih državah s posebnimi kampanjami spodbujajo prebivalce k cepljenju. Tako je med drugim v Nemčiji, kjer je doslej prvi odmerek cepiva prejelo skoraj 689 tisoč ljudi. Cepivo, ki ga razvija Janssen, hčerinska družba ameriškega podjetja Johnson & Johnson, bi po napovedih Evropske komisarke za zdravje Stele Kyriakides Evropska agencija za zdravila odobrila predvidoma februarja. Evropska unija je za zdaj naročila 200 milijonov odmerkov cepiva, prihodnje bi ga lahko še enkrat toliko.
V Rusiji se število okuženih s koronavirusom približuje 3,5 milijona. Zaradi COVID-19 je po podatkih operativnega štaba za boj proti koronavirusu umrlo več kot 63 tisoč ljudi. Predsednik Vladimir Putin je vladi ukazal, naj pripravi vse potrebno za začetek množičnega cepljenja Rusov, ki bi se moralo začeti prihodnji teden. Iz Moskve Vlasta Jeseničnik.
V Rusiji se je cepljenje proti koronavirusu začelo pred dobrim mesecem dni. Po besedah ministra za zdravje Muraška so do konca lanskega leta cepili več kot 800 tisoč ljudi. Po podatkih Ruskega sklada za neposredne naložbe, ki je financiral cepivo Sputnik, pa že približno 1,5 milijona. Podatki o cepljenih, ki jih objavljajo regionalne oblasti, kažejo, da se je cepilo precej manj ljudi.
Slava Bogu, vakcina naša ne trebuje.
Hvala Bogu, za naše cepivo niso potrebni posebni pogoji med prevozom, na primer temperatura -50, -70 stopinj. Pri nas je to preprosteje in učinkoviteje, je dejal predsednik Putin in vladi ukazal, naj pripravi vse potrebno za začetek množičnega cepljenja Rusov, ki bi se moralo začeti prihodnji ponedeljek. 68-letni Putin se s cepivom Sputnik še ni cepil. V 145-milijonski državi število novih okužb v zadnjih dneh pada, prav tako število hospitaliziranih bolnikov. Po podatkih operativnega štaba za boj proti koronavirusu je koronavirusna bolezen zahtevala več kot 63 tisoč življenj, medtem ko podatki statističnega urada kažejo, da je zaradi COVID-19 umrlo trikrat več ljudi.
Poslušate Radijski dnevnik.
oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Premijer Janez Janša se je danes sešel s kmetijskim ministrom Jožetom Podgorškom in predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Predstavniki kmetov so predsednika vlade seznanili z neurejenimi razmerami na kmetijskih trgih in z nevzdržnim modelom agroživilske verige. Pri nas namreč ni vzpostavljenih mehanizmov, ki omogočajo delovanje posameznih deležnikov na trgu, zato so izrazili bojazen, da neukrepanje lahko vpliva na prehranski sektor, ki je eden najpomembnejših strateških sektorjev prihodnosti. In kaj po tem sestanku pričakujejo v kmetijski zbornici njihov predsednik Roman Žveglič?
Mi pričakujemo to, da bo se vlada aktivno vključila v ta razmere na agroživilski verigi, ki so seveda neurejena, ki so taka, da pač seveda močnejši stiska šibkejšega in vemo, da smo kmetje tle najbolj šibki in smo seveda najbolj na udaru. Se pravi, da uredimo ta razmera in seveda predsednik vlade nam je obljubil, da nam bo pomagal tudi preko drugih ministrstvih in kot preko celotne vlade.
Predsednik vlade pa pričakuje tudi večjo enotnost ter povezanost kmetov, saj bodo tako pridobili večjo pogajalsko moč znotraj agroživilske verige. Regijska razvojna agencija Zeleni kras izvaja projekt Kulturna in kreativna industrija za trajnostni kulturni turizem. Namen je ustvariti nove inovativne turistične produkte, sodeluje 9 partnerjev iz 6 držav. Kot so ugotavljali na spletni konferenci, je epidemija zaustavila množični turizem in tu je Slovenija v prednosti, saj ponuja butična doživetja z visoko dodano vrednostjo. Več Karin Zoran Čebokli.
Glavni cilj projekta je povezati podjetja s področja kreativne in kulturne industrije s turističnimi, je povedala njegova koordinatorka iz Regijske razvojne agencije Zeleni kras, ki pokriva Primorsko-notranjsko regijo, Mateja Simčič.
Vprašanje, s katerim se ukvarjamo v tem projektu, če tako zelo poenostavim, je, kako lahko podjetja na področju kulturnih in kreativnih industrij prispevajo k inovativnim turističnim produktom.
Primer dobre prakse je zavod Urbana Vrana, ki ponuja posebne glasbene izlete po Sloveniji. Njegov ustanovitelj Gregor Bulc.
Imamo neke zelo inovativne izlete po meri. Na edinstven doživetje slovenske pokrajine cepimo glasbo. Da ves čas to pokrajino zazibleš v neko melodijo, ne? Da je skozi neka glasba prisotna, tako v kombiju, kot na licu mesta, kjer imate izdelovanje glasbil, koncertke, majhne, večje, uživo.
Prvi korak, kot pravi Simčičeva, bo zdaj iskanje dobrih poslovnih idej. V ta namen bodo predvidoma februarja objavili javni poziv za podjetja, start-upe in nova podjetja z področja kulturne in kreativne industrije. Izbrali bodo 10 poslovnih idej, ki jih bodo lahko podjetniki razvijali s pomočjo mentorjev. Na to bo sledil nov poziv.
Kjer se ta kreativna podjetja področji in filma, umetnostne obrti, glasbe, grafičnega oblikovanja, arhitekture, povezala z turističnimi podjetji v naši regiji in skupaj prišli do njih takih zanimivih, pristnih, avtentičnih turističnih storitev.
Izbrana podjetja bodo po besedah Simčičeve dobila tudi manjšo denarno podporo v obliki vaučerja, ki ga bodo lahko izkoristili na primer za dodatna izobraževanja ali nakup opreme.
Ponovimo, da vlada prav zdaj razpravlja o epidemioloških razmerah in z njimi povezanih ukrepih. Ob nezadostnem upadanju števila okužb sproščanja ni pričakovati, epidemijo, ki je zdaj razglašena do 18. januarja, pa naj bi vlada podaljšala. Premijer Janez Janša je med drugim napovedal tudi subvencioniranje čakanja na delo najmanj do konca aprila. Še pogled na tuje, ameriški kongresniki bodo še danes glasovali o ustavni obtožbi predsednika Donalda Trumpa. Sledi še prispevek športnega uredništva. Prijeten preostanek večera želim.
Poslušali ste Radijski dnevnik. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Žiga Gaspari.
Šport
in Klemen Verlič.
Košarkarji CD-vite Olimpije se v prvem krogu drugega dela evropskega pokala merijo zvezdniškim Virtusom iz Bolonje. V Italiji tekmo spremlja Franci Pavšer.
Ljubljančani so dobro začeli, imeli pod kontrolo prvo četrtino, ki so dobili 18-11, predvsem pa so izkoristili zelo slab met domačega moštva, brez ene same trojke v osmih poskusih Virtus v prvi četrtini, no v drugi pa se je odprlo, začel je veteran Marko Bellinelli, 34-letni dosedanji NBA-jevec, je dosegel 17 točk v zgolj 10 minutah svoje igre in popeljal svoje moštvo iz zaostanka 8 točk do 10 točk prednosti. Po prvem polčasu Virtus vodi z 12 točkami razlike 46-34. Koši Bellinellija so vlili samozavest tudi ostalim soigralcem, ima tudi zaščito pri sodnikih in tako se je vse skupaj spreobrnilo v šov domačega moštva. Virtus, eno najboljših mošt v evropskem pokalu, edino neporaženo do zdaj in v tej drugi četrtini dokazalo, da je bila tista prva le nekaj krča. Olimpija pa je dobro igrala zlasti v obrambi v prvi četrtini, nanizala nekaj protinapadov, bila razpoložena z svojo organizirano igro, no potem pa se je prepustila divjanju ob hitri igri domačega moštva in to je prineslo tudi zaostanek. Po prvem polčasu torej 12 točk prednosti Virtusa, Bellinelli 17 točk, Wims 11 za domače, medtem ko pri gostih Peri, ki je odlično igral prvo četrtino in Jaka Blažič, ki je bil boljši v drugi četrtini, vsak po 12.
V Oberhofu v Nemčiji pa je sprint biatloncev danes dobil vodilni v skupnem seštevku sezone in skupni zmagovalec minulih dveh zim Norvežan Johannes Tinjes B. Jakob Fak je z vsemi 10 zadetimi streli končal na 17. mestu. Do točki je 37 in prišel še Miha Dovžan, precej pa sta za najboljšo 40-terico zaostala Rok Tršan in Aleks Cisar, glavni trener slovenskih biatloncev Uroš Velepec.
Jakob, danes nimo tistega optimalnega dneva. Videl se, da ni bil tist ta prav eksploziven svež na progi, kot na prejšnjih tekmah, tako da še vsem zvekel dobro uvrstitev s super streljanjem. Miha bi pohvalil, Miha je res naredil tist preskok z enim v točkah, to je že pač dan dober nivo. Kar se tiče pa Roka Pareksa, je pa zelo težko reči, treba se pogovoriti, v bistvu sta čist, kad je bila totalno izven forme. Zdaj je to posledica tega COVID-a, pa težko smemo, no? Tako da bomo zdaj poskušali malo spočiti, narediti štafeto in potem do pokruke pač to popravljen.
Jutri se bodo v sprintu pomerile še biatlonke, biatlonce pa v petek čaka tretja štafeta sezone. V Egiptu pa se je pred dobro uro uradno začelo svetovno prvenstvo v rokometu. Za vodce domačini merijo z reprezentanco Čila. Slovenija bo svojo prvo tekmo turnirja odigrala jutri ob 6 proti Južni Koreji. Avstrijski organizatori tekem za svetovni pokal alpskih smučarjev konec tedna v Kitzbühelu pa so morali zaradi zdravstvenih razlogov odpovedati nadomestne tekme iz Vengna. Te bodo na sporedu naslednji teden od Flahavu. Zaključujemo pa tako, kot smo začeli, torej s košarko. Slovenska reprezentantka Eva Lisec bo odslej nastopala za ruskega euroligaša Dinamo iz Kurska.